Yakobe chipaturo 3. Mwababali vane, vanandi wa imwe waleke kuwa wasambizgi, chifukwa ngani umo mukumanyira, ise tikusambizga, tamu kweruzgika chomene kwa kuruska vantu vanyake. Pakuti tose tikunanga pa vintu vinandi. Uyo wakuleka kunanga mumayoyero, mwa kufikapo nkanira, ndipo wakumanyaso kujikora tupi rose. Usange tawikamo tuvisuro twa kukorera mumiromo ya mahachi, kuti gatipurikire, tikumanya kurongozga matupi gawo wose. Wonaniso ngarawa, nanga nzikuru chomene, ndipo zikukanchizgika na mpepo za ngongono, kwene zikurongozgeka na kasigiro kachoko waka, na kuruta kose uko mwendeski wa kukumba. Teuraso rulimi naro, njivaro chichoko waka, kweni likujikuzga pa vintu vikuru. Gana ganani na umo tengere likuru likupira, chifukwa chakamoto kachoko waka. Rurimi ndi moto, rurimi ndi charu cha ubendezi mukati muvivaro vitu. Rukukazuzga tupi rose, ndipo rukugorezga mumoto kawiro kose, ndipo uro rwene rukugorezgeka na gehena. Pakuti vikoko vya mitundu yose, viyuni, vya kukwawa, na ivyo vikusangika munyanja, vingazgowezgeka. Kweni parije muntu uyo wakumanya kuzgowezga rurimi. Ndikantu kaheni na kambura kupumura, ndipo nkakuzura na urembe wakukoma. Na rurimi rwene uru, tikumanya kurumbira fumu, iyoso ndivadada. Kweniso na rurimi rwene ruru, tingamanya kutemba wanyitu, awo wali kulengeka mchikozgo cha chiuta. Kufuma mumuromo umoza pera, mukufuma mazgu ya kurumba na kakutemba. Mwababali wane, vyanteura kuti vikwenera kuchitika chara. Kasi mbwiwi imoza ingamanya kufumya maji gaweme na kakuwawa pakururu limoza. Mwababali wane, kasi chikuyu chingamanya kupambika vipambi vya maolive. Panji kuni la mpeska, kasi lingamanya kupambika vikuyu. Nteura pera, mbwiwi za maji ya mchere, kuti zingafumiska maji ya weme chara. Ndinjani mukati mwinu uyo ngwa mahara na wakupulikiska tuntu. Lekani na umoyo wake uweme warongore mirimo yake mukuzika kwa mahara. Kweni usange muri na sanje ikali, na makumbiro ga uzukusi mumitima inu, mureke kutumbwa, ndipo mungateteranga pa unenesko. Mahara ganteura kuti gakufuma kuchanya chara. Kwene nga mucharu, nga uzimu chara, ndiposo nga satani. Pakuti apo pari sanje na makumbiro ga uzukusi, pari vitimba heti na uheni wa mtundu mtundu. Kwene mahara awo ga kufuma kuchanya, pakudanga ngambura kukazuzgika, ndiposo nga mutende, nga kuzika, nga kupulikikwa, nga kuzura rusungu, ndiposo gari na mirimo iweme, yambura sango na upusikizi. Ndipo vuna ya urunji yikupandika mumutende na awo wakuwika mutende.